Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo. Ny fanomezam-pahasoavana dia tokony hampiasaina ampitiavana. Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo, ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza aho, kanefa tsy manana fitiavana, dia tonga varahina maneno sy tipantsina mikarantsana aho. Ary na dia manana faminaniana zaho ka mahalala ny zava-miafina rehetra, sady manana ny fahalalana rehetra, ary na dia manana ny finoana rehetra zaho ka mahafindra tendrombohitra, kanefa tsy manana fitiavana, dia tsinotsinona aho. Ary na dia omeko ho an'ny malahelo aza ny fananako rehetra, ary na dia atolotro hodorana aza ny tenako, kanefa tsy manana fitiavana aho, dia tsy mahasoa ahy akory izany. Ny fitiavana maharipo sady mora fanahy. Ny fitiavana tsy mialina, tsy mirehareha, tsy mieboebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sositra, tsy manao otripo, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana, fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa. Mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Ny fitiavana tsy ho levina mandrakizay, fa raha ny faminaniana dia ho levina, na ny fiteny tsy fantatra dia hitsahatra, na ny fahalalana dia ho foana. Fa sombitsombiny ny fahalalantsika, ary sombitsombiny ny faminanitsika. Fa rehefa tonga ny tanteraka, dia tsy hisy sombitsombiny intsony. Fony mbola zaza aho, dia ny teny toy ny zaza, ny hevitra toy ny zaza, ny saina toy ny zaza. Fa no nefa lehibe aho, dia nariko ny fahazazana. Fa ankehitriny sika mizaha ao amin'ny fitaratra ka tsy mahita marina, fa rahatr'izay dia mifanatrika. Ankehitriny sombitsombiny no fantatro, fa rahatr'izay dia ho fantatro tsara toy izay nahafantarana ahy. Ary ankehitriny dia ireto telo reto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana. Fa ny fitiavana no lehibe indrindra amin'ireo.